Lajos Bence. Moja ekipa, moje vse. Zbor ljudskih pevcev se je izoblikoval v letu 2001 na pobudo vodje Jožefa Donča ter ob strokovnem vodenju dirigenta Jožefa Čekeja. Slovensko poslušalstvo nas je večkrat slabšalno označilo z razgrajači gobezdači. To ni čudno, saj ko se je 8 grl razunelo, je ozračje zavibriralo in zaradi skoraj tone skupne mase zbora je bilo treba zagotoviti ustrezno statiko podija, da se leta ne bi udrl pod nogami nastopajočih možakarjev. Z razgrajaštvom in gobezdaštvom povezane slabšalne opaske so bile v resnici posledica razlik v temperamentu med madžarskimi ljudskimi napevi ter večinoma umetno nastalimi slovenskimi napevi, vižami. Prve so nastale kot nekakšni vihari časa, druge pa so zrasle kot nekakšne poslovilne pesmi, žalostinke, posledice pogrebov. Sprva je bila evforija v zboru velika. Kasneje pa niti nagrade na tekmovanjih ljudskih pevcev, niti same ocene žirij, tekmovanja Vošlajoš Kota, niti naključne manjše večje napake niso demoralizirale zbora na trnovi poti strokovnega napredka do tako željene popolnosti zbora, kljub temu, da so vsi člani vedeli, da obdobje raja ne bo trajalo večno. Po 60. Ima človek težave tudi s spomnjenjem besedila. Iskrenost ob pomotah pri petju besedila pa nikoli ni bila izvor težav niti na vajah, niti na nastopih. Kdo je ta bedak, ki namesto huzari poje bečari? Je odmevalo premnogokrat na vajah iz smeri pozornega dirigenta, ki je slišal vsako napačno besedo, noto. Ob tej opaski se je vedno nekdo izpostavil. Jaz. In skoraj kot na licitaciji mu je vsakič sledilo še nekaj jaz-jazel strani ostalih članov zbora. Tako razkrivajoč svojo napako. Ob 10. obletnici pa se je vse spremenilo. Rivalstvo med vodji, pitje in žretje po številnih nastopih, zaprtost zaradi prisile skupnega potovanja na dolgih poteh, so botrovali očitkom, češ kdo je v zboru koliko vreden, kaj je naredil s preostankom zakladnice prekmurske mađarske dediščine, kaj je položil na oltar ljubiteljske kulture, je izzvenelo v jalovih pričkanjih o tem, komu pripada kolikšen honorar, zakaj ravno toliko, vse skupaj pa se je utapljalo v metljavosti podmolklih besed, kot je na primer našega denarja pa ne. Zbor je to napeto obdobje delovanja preživel s prepotrebno zamenjavo treh članov. Dva, trije novi glasovi so prinesli na mizo tudi dve novi intonaciji. Po vsem sodeč bi lahko postali zastavonoše tradicionalne mađarske instrumentalno-vokalne zasedbe v Prekmurju. Zakaj do tega ni prišlo, pa je naključje dejstev, ki so se med seboj nesrečno pokrila. Najvišje priznanje, manjšinsko nagrado, katere podpisnik je bil premier Viktor Orban, je morda ovenčala malce prepozno pridobljena nagrada Kuoto. Najimenitnejši nastop skupine je povezan s predsedovanjem Mađarske Evropski uniji oziroma s koncem letega. Junak tega nastopa je bil Ištvan Völgyi. Njegovo ime znotraj skupine je bilo očka vojskovodja iz leta 1849 BEM, ki je ob povratku iz Amerike zamenjal udobni Boeing z lesenimi klopmi EasyJeta. Namesto civilne obleke pa si je pobalinsko nadel uniformo za nastop in nas tako oblečen pričakal na letališču Ferihegy. Od tam pa naravnost v Bruselj. Na postajo enega naših najbolj odmevnih nastopov ob zaključku predsedovanja EU-ju. Brusel nas je vse omamil. Mesto s premnogimi pivnicami, s petjem transilvanske himne na glavnem trgu, s korakanjem v centru mesta, z obiskom grške restauracije s pridihom Krete, številnimi komičnimi prizori, katerim je botrovalo večno grško-mađarsko prijateljstvo, ter z odstranitvijo mize iz privatnih prostorov gostišča, ki nam jih je lastnik zaradi gneče prepustil v uporabo. Tu se je pripetilo, da so v mađarski hiši v pričakovanju našega nastopa organizirali pokušino vina, katere pobudnik je bil evropski poslanec, kasnejši predsednik Mađarske Janoš Ader. Takšna čast človeka v življenju redko kdaj doleti. Bilo je veliko hvalnic in slavospevov na račun Aderjevega vinskega blagoslova. Posebno mesto v spominih zavzemajo naša potovanja. Potrpežljive preizkušnje ob čakanju na prestopih mej, Pogledi, ki so nas veliko krat prestreljevali zaradi naših oblačil, bočkaj. Ko je na eni od turnej naša nervoza sovpadala s popivanjem kot nekakšen počitek od rešitve na kaniški tržnici med čakanjem na Jožija na poti do Srbije, se je ekipa pošteno napila, ne ozirajoč se na bližajoči se večerni nastop. Dejstvo pa je, da je eden od Jožijevih prijateljev prevzet od srečanja ob našem pričakovanem odhodu vprašal. Joži, odkot ste se priklatili ob teh zgodnjih urah? Na kar je on zamrmljal. Komaj smo krenili. Ali pa razgovori, ki so se razplamteli med Jožijem in našim prevoznikom Leonom, ki so odprli nerešljivo nasprotja med idejami komunizma in desničarstvom, običajno so se ti napeti trenutki med njima končali z medsebojnim trepljanjem po plečih. Delo se ni končalo niti v času ležanja v znak, kot da smo okusili novo svobodomiselno obdobje našega ustvarjanja. Še božična profanacija naše skupine je postala veliki uspeh. Nastop ob obletnici soških bojev oziroma zmag v Dolu pa je dodal glavno noto s prepevanjem madžarskih vojaških napevov z področja Zale, žalostink iz prve svetovne vojne, ki so na koncu dobile ime Pridite, madžarski fantje. Perepetije okoli Zavoda za kulturo madžarske narodnosti, s tem povezani organizacijski in finančni problemi ter centralizirana težnja po likvidaciji vodstva, so le pospešile labodji spev našega zbora. Ali ga pogrešam? Dan danes je moj odgovor pritrdilen, a sebe kot pevca ne vidim več v neki morebitni novo nastali ekipi. Tako mi ostanejo spomini na množico dogodivščin, trenutkov radosti, doživeti in pustolovščin, ki so zame zaključena celota. Njih se bom na veke vekov rad spominjal. In verjamem, da nisem edini.